fiidwacna wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 26-ka bisha ogost ee sannadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba guud ahaan badunidood nagala socotaana boggayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwo. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan muuse biihi cabdi oo ka jawaabay qoraallo dhowaan ka soo baxay dowladda soomaaliya.
horta waxa uu ka hadlay anagu somalilan dhagu dhigi mayno, waxaanu waxa lahaa faanku dee xayawaan cidan lahayn. hadduu somalilan wax yeeli karaayo ama uu cunaqabateyn karaayo beri hore ayuu intaba fulin lahaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan Iiraan oo sheegtay inay weerar ay uga jawaabayso ama kaga jawaabayso dilkii magaalada Dahraan bishii la soo dhaafay lagu geystay hogaamiyihii siyaasadda ururka Xamaas uu yahay mid lama huraana. sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii Qurbe.
sanadihii dambe waddanka waxaa loo soo galay si xaq dhaaf ah dhowr noocna waa loo soo kala galay. nooc waa group la yiraahdo group 5 oo la sponsoray. nooc waa nooc soo tahriibay. nooc groupna waa group iyagu ku soo galay fiisooyin oo watay baasaboorka Kenyaati ah oo iyaguna dhibka haysto run ahaantii aqoonsigoodii loo diiday loo aqoonsaday inay qaxooti yihiin.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. wasaaradda caafimaadka iyo weliba warbaahinta maxalliga ah ee dalka Suudaan ayaa ku warantay in in ka badan 10 qof la laayahay kadib markii biyo xidheen ku yaalay bariga dalkaasi uu qarqarada soo jabsaday, isla markaana keenay inay biyo ku soo fataan ay soo gaadhaan guryihii ka agdhowaa biyo xidheenkaasi. war ay fiidnimadii axaddii soo saartay wasaaradda caafimaadku ayay ku sheegtay in biyo xidheenka Naarbaat uu soo jabay, haatanna agab halkaasi la geeyey si loo gacan qabto dadka halkaasi ku xayiran. warka ayaa lagu xusay in ilaa iyo 4 qof ay ku dhinteen biyihii soo fatahay, walow aanay bixinin qiyaasta rasmiga ah ee tirada ilaa iyo haatan la laayahay. hase yeeshee mas-uul maxalli ah ayaa u sheegay warbaahinta dalkaasi Suudaan laga leeyahay ee Altaqiir in uu aaminsan yahay in ugu yaraan 6 qof ay dhinteen. caamir ciise daahir oo ah madaxa khayraadka biyaha ee gobolkaasi Rarsi ayaa sheegay in khasaaruhu uu ballaadhnaa. biyo xidheenkan ayaa ku yaala meel 40 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan Boost Suudaan, waxaana uu ahaa biyo xidheenka ay magaaladu biyaha ka cabi jirtay ama magaalada biyaha u qaybin jiray. milishiya goonugoosada ayaa weerar ku qaaday saldhigyada booliiska, khadadka tareenada iyo weliba waddooyinka waaweyn ee gobolka Baluchistan ee dalka Pakistan, iyadoo ay weheliyaan howlgallo argoosi ah oo ay ka fuliyeen ciidamada ammaanka, oo iyadoo ay la dilay halkaas ama ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof, sida saraakiishu ay sheegeen isniintan maanta. weerarkii ugu ballaadhnaa ee ay geysteen fallaagadana qoomiyadda halkaasi degan ku abtirsatay muddo sannado ah ayaa qayb ka ah dadaallo 10 sannadood socday oo lagu doonayay in lagu kasbado goosashada gobolka qaniga ku ah khayraadka ee ku yaalla koonfur galbeed dalkaasi Pakistan, halkaas oo ay ka socdaan mashaariic waaweyn oo dalka Shiinuhu hormuud ka yahay sida dekadii istaraatiiji ah iyo weliba macdanaha dahabka iyo weliba naxaasta. weeraradani waa qorshe si weyn looga fikiray oo lagu burburinayo islamarkaana lagu abuurayo fowdo gudaha Pakistan ka dhacda, ayaa yidhi wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Muxsin Naqvi, kaasoo qoraal u soo saaray arrintaasi kaga hadlay, isagoo intaasina ku daray in ciidamada ammaanku ay ku dileen howlgalkaasi 12 dagaalyahanada ka mid a kadib weeraradii dhacay maalmihii axaddii weliba isniintan maanta. weeraradii ugu dambeeyey ayaa lala beegsaday gaadiidka basaska iyo weliba kuwa xamuulka qaada oo marayay waddo weyn, waxaana ku dhintay ugu yaraan 23 qof sida ay saraakiishu sheegeen, iyadoo 5 baabuurna halkaasi lagu gubay. ugu dambeyntiina dowladda ruushka ayaa boqolaal diyaaradood oo ah kuwa aan duuliya lahayn iyo weliba gantaallo ku riday dalka ukrain isniintan maanta, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof, sidoo kalena waxa ay duqeeyeen xarunta tamarta ee dalkaasi oo markii horeba awooddeedu ay liidatay, taasoo keentay in korontadu go'do sida ay saraakiishu sheegeen. Duqeymahan ayaa ahaa kuwii ugu waaweynaa ee toddobaadyo ka yimaada dhinaca dalka Ruushka, waxaana imanayaan iyadoo Kiyev waa Ukraine ay waddo weeraro culus oo ay ku qaaday gobolka Kursk ee dalka Ruushka, halkaasi oo ay ka dagaalamayeen ku dhowaada 3 toddobaad, haddiina ay sheegteen inay horumarka gaareen weerarada halkaasi ay ka sameeyeen. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa fariin muuqaal ah ku yidhi waxa jira waxyeelo badan oo dhanka tamarta, waxaa soconaya dadaalo dib loogu soo celinayo adeegyadii korontada. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. Markale ayaan idin leeyahay fiid wacan wanaagsan dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Aan ku bilownay, madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa ka jawaabay qoraala dhowaan ka soo baxay wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliya oo lagu furay ganacsatada adeegsada magaca Somaliland inay ku beddelaan Soomaaliya. Madaxweyne Bihi ayaa maanta hadal ka jeediyey munaasabad xadhigga lagaga jaray xabsi labaad oo laga hirgeliyey duleedka magaalada Hargeysa. Warbixinta waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Xamse Cali Jasto.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa ka hadlay amarka ay xukuumadda Soomaaliya hore u furtay ganacsiyada isticmaala magaca Soomaaliland. Madaxweyne Bihi ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan cid kasta oo u hoggaansata sharciyada u yaalla.
Laba qodobba meesha ku jira. Horta waxa uu ku hadlay anagu Soomaaliland dhagu dhigmayno, waxa leedahay faanku deewo xawaan cid lahayn. Hadduu Soomaaliland wax yeeli karaayo ama wuxuuna qabateen karaayo, beri hore ayuu intaba furin lahaa. Laakiin maanta waxaad moodaa inuu dhuuyeeris yahado wixii afka subaxba uu Soomaaliland ku soo qabanayo. Waxa uu yidhi Soomaaliland shacabkeedu iyo anaga imida shacabka Soomaaliyeed meeshay joogaan u qaadan mayno colaad ka timid dadweynaha. Waxaan u qaadanaynaa colaad ka timid koox siyaasiyiina oo isku duubaya hoggaanka iyagana jarka tuuraya dadkan colaad ku beeray. Laba, qodobka qulanka jawaabaya waxa weeye, shirkad kasta oo shaqeysa oo baayacmushtara ama diyaarad ha lahaato ama markab ha lahaato ama lacag haawisho ama xoolo ha dhoofinayso, Soomaaliland waxa ka baayacmushtaraynaya loo ogol yahay dowladaha caalamka ka dhisan oo dhan. Mid kasta oo sharciga Soomaaliland soo marta oo howlqabsi doonaysa oo ganacsi doonaysa waa la shaqeynaya dowlad kasta ama koox kasta oo Soomaaliland far ku xagatana shan baan ku xagalayna. Anagu sharci caalami aan raacayna. Soomaaliland xuduudeeda caalamiga ah ee biyaha iyo cirka iyo dhulkaba waa caalami, waa la yaqaan. Halkaa wixii soo dhaafa ee gardarub la yimaadana waa insha allah waan iska warheli doonaa.
Khilaafkan saameeyey ganacsiyada ayaa salka ku haya muran ka dhashay heshiiskii isfahan ee dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya horraantii sanadkan, kaasi oo ahaa in 20 kilomitir oo ka mid a badda Soomaaliland laga kireeyo dalka Itoobiya halka ay Soomaaliland helayso aqoonsi. Xamse Cali Jeesto, V O A, Hargeysa.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Cabaas Araji ayaa u sheegay dhigiisa Talyaaniga in jawaabta Iiraan ka bixinaysa weerarkii bishii lasoo dhaafay magaalada Dahraan laga fuliyey ee lagu dilay hogaamiye siyaasadda ee ururka Xamaas Ismaaciil Haniya ay tahay mid lama huraana, tadbar tilmaameedsan islamarkaana si weyn oo looga baarandegay. Warbixin ay arrintan ku qortay V O A waxay noo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan.
Qoraal maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan oo lagu faahfaahinayay wadahadal dhinaca taleefanka ah oo ay yeesheen wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Cabaas Araji iyo dhigiisa Talyaaniga Antonio Tajani ayaa lagu sheegay inaan laga baaqsan karin jawaab ay Iiraan ka bixiso weerarkii bishii lasoo dhaafay lagu dilay hogaamiyihii siyaasadda ee Xamaas Ismaaciil Haniya. Qoraalka ayaa lagu sheegay in weerarka uu noqonayo mid bartilmaameedsan aadna looga baarandigay. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Iiraan aysan doonaynin inay xaaladda uga sii darto, laakiin aysan wax baqdina ka qabin haddii xaaladdu ay sii cakaranto. ayaa ku eedeysay Israa'iil dilka hoggaamiyihii siyaasadda Xamaas Ismaaciil Haaniya, halka Israa'iil aysan weli xaqiijin ama beenin inay ku lug lahayd weerarka ka dhacay Tehraan. Dilka Haaniya ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo isku dhac ballaaran oo gobolka oo dhan ku baaha, kaasoo Israa'iil iyo Xamaas ku dhex mara marinka Qaza iyo weerarada xadka Lubnaan ee Israa'iil iyo Xisbullahda ay Iiraan taageerto oo isu beddela dagaal foolka foola. Qoraalka ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Araaji ayaa yimid iyadoo axaddii ay Israa'iil iyo Xisbullah isku qaadeen weeraro ay u adeegsadeen boqolaal gantaal. Xisbullah ayaa sheegtay in weeraro cusub ay la beegsan doonto goobo kale oo gudaha Israa'iil ah, balse lasoo gebagabeeyey weeraradii axaddii. Dhinaca kale, xogeyaha difaaca ee Maraykanka Lord Austin ayaa amar ku bixiyey in laba markab oo Maraykanku leeyahay oo kuwa diyaaradaha xambaara ah la geeyo Bariga Dhexe. Pentagonka ayaa hadalkan sheegay axaddii, taasoo xoojinaysa joogitaanka ciidamada Maraykanka ee gobolka ay xiisadu ka ololeyso. Hadalka Pentagonka ka soo yeeray ayaa lagu baahiyey qoraal lagu soo koobay wadahadal dhex maray xogeye Austin iyo madaxa difaaca Israa'iil Yoav Gallant. Maraykanka ayaa markii hore geeyey markabka Abraham Lincoln oo ay saaran yihiin dayuuradaha dagaalka iyo ciidamada waxweerar ee Maraykanka si uu u beddelo markabka kale ee horey ugu sugnaa gobolka Theodore Roosevelt. Taliyaha guud ee ciidamada cirka Maraykanka General C.K. Brown ayaa booqasho ku jooga gobolka, waxaana la filayaa inuu isku soo maro Israa'iil, Masar iyo Jordan. Marinka Qaza, kooxda gargaarka caafimaadka ee dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ayaa sheegtay goor dambe oo xaddii shalay ah in amarada Israa'iil ee ah in dadku ay ka baxaan meelo ka mid a Qaza ay ku qasabtay boqolaal kun oo qof inay u barakacaan oo ay gabaad ka raadsadaan aagga loogu yeero aagga bani'aadnimada oo ku fadhiya 14 kilomitir oo iskuweerown. Sida ay sheegeen saraakiisha hay-adda dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn, baaqii ugu dambeeyey ee dadka loogu baaqay inay ka baxaan waxaa ka mid ah meelaha amarka lagu xusay deegaanka Deerel Balax ee bartamaha Qaza, una dhow cisbitaalka Al Aqsa, halkaas oo kumanaan qof ay gabaad u raadsadeen intii uu dagaalku socday. Dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ayaa sheegay in qarax uu ka dhacay meel 250 mitir u jirta isbitaalka, waxayna kooxdan hadda ka fikirayaan joojinta iyo sii wadista adeegyada daryeelka dhaawacyada isbitaalkaasi. Dhammaan dhinacyada dagaalamaya waa inay ixtiraamaan isbitaalka iyo sidoo kale helitaanka bukaanada ee daryeelka caafimaad ay u baahan yihiin, ayaa kooxdu ku tiri hadal ay soo saartay. Wadahadallo maalmo socday oo la isku dayey in horumar laga gaaro wadahadallada xabajoojinta ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ayaa axaddii ku dhammaaday heshiis la'aan magaalada Qaahira. Sarkaal sare oo Maraykanka u hadlay ayaa ku tilmaamay wadahadallada kuwo wax dhisaya, wuxuuna sheegay in wadahadallada ay ku lug leeyihiin mas-uuliyiinta heerka hoose ay sii socon doonaan maalmaha soo socda si ay isugu dayaan in laysaga soo dhowaado arrimaha taagan. Maraykanka, Masar iyo Qatar ayaa muddo bilo ah ka shaqaynayay sidii ay heshiis u dhex dhigi lahaayeen labada dhinac, waxaana diiradda lagu saaray xabajoojin dhowr marxaladooda oo ay ku jirto joojinta dagaalka Qaza, sii daynta la haystayaasha Israa'iil ee ay Xamaas haysato, sii daynta maxaabiista Falastiiniyiinta ah ee Israa'iil gacanta ugu jira, iyo kordhinta gargaarka bini'aadnimo ee Qaza.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan warbixintaasi ee v o a qortay nala socodsiinayey. Isla wararka Bariga Dhexe ayaynu ku jirnaa, gaar ahaan xiisadaasi ka taagan Israa'iil iyo Falastiin gudaheega. Xisbullah iyo weliba Israa'iil ayaa xuduudda Lubnaan isku weydaarsaday axaddii shalay duqeymo iyo weliba rasaasa, kuwaasoo ahaa tii ugu cusleyd ee dhacday muddo bilaha. Militariga Israa'iil ayaa sidoo kale duqeeyey bartilmaameedyada Xamaas ee Qasa. Dhammaana duqeymaha iyo weliba weerarada ayaa imanaya kahor wadahadallada xabad joojinta ee Masar. Wariyaha v o a Arasha Arab Saadi ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi, islamarkaana waxay noo soo koobaya mar kale Maxamed Colaad Xasan.
Israa'iil ayaa sheegtay inay qaaday duqeymo ay ku bartilmaameedsanaysay kumanaan goobood oo ay sheegtay in Xisbullahda ay Iiraan taageerto ay ka soo ganto gantaalaha ay ku weerarto Israa'iil. Xisbullah ayaa dhinaceeda sheegtay inay boqolaal gantaala ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku garaacday Israa'iil si ay uga jawaabto dilkii taliya sare oo bishii hore looga dilay magaalada Beyruut. Kor u kaca rabshadahan ugu dambeeyey ayaa calaamad u ah isweydaarsigii gantaalada iyo rasaas ee ugu cuslaa muddo bilaah oo labada dhinac dhex mara. Israa'iilna waxay intaasi ku dartay in weeraro intaa ka badan ay soo socdaan. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo ka qayb galay shirka golaha wasiirada Israa'il ayaa yiri:
"Anagu ma kin bixisbala bimaalumaad maxad maftiyood."
Wuxuu yiri: "Waxaan beegsanay Hezbollah saddex toddobaad ka horna waxaan meesha ka saarnay mid ka mid ah madaxdoodii sarsare. Maanta waxaan fashilinay qorshihii weerarkooda. Nasrullah oo ku sugan Beirut iyo Khameniga Tehran waa inay ogaadaan in tani ay tahay tallaabo kale oo wadada lagu xaarayo in lagu beddelo xaaladda uqooyiga Israa'il. Waxaana ku celinayaa tani ma aha dhammaadka sheekada." Netanyahu ayaa bayaankiisa ku magacaabay hogaamiyaasha Hezbollah iyo Iran. Dhanka kale, sabtidii shaqaalaha gargaarka maxalliga ah ee Gaza ayaa sheegay in duqeymaha cirka ee Israa'il ay ku dhinteen daraasiin Falastiiniina. Militariga Israa'il ayaa sheegay inay eegayaan wararka la xiriira duqeyntan ay dadka rayidka ku dhinteen. Weeraradan oo dhan ayaa dhacaya saacado un ka hor wadahadallada xabad joojinta Gaza ee ka dhacaya caasimadda Masar ee Qaahira. Senatorka madaxa bannaan Bernie Sanders ee dalka Maraykanka oo ka hadlayay Axaddii telefishinka APC ayaa rajo ka muujiyey xaaladda Bariga Dhexe.
"We have a very volatile situation in the Middle East. We have had that for a long time now."
Sanders waxa uu yiri: "Xaalad aan caga adag ku taagnayn ayaa ka jirta Bariga Dhexe. Waana xaalad muddo dheer soo jirtay, laakiin akhbaarta wanaagsan ayaa ah inay u muuqato in labaduba Hezbollah iyo Israa'il ay isku dayayaan inay dejiyaan xaaladda. Waxaan rajaynayaa inay taasi dhacdo. Waxaa kaloon rajaynayaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan u gaarno xabad joojin Israa'il iyo Xamaas u dhexaysa." Inkastoo rabshadahan ugu dambeeyey ay hakiyeen duulimaadyadii ka baxayay garoonka caalamiga ah ee Ben Gurion ee Israa'il, haddana ugu yaraan waxay u muuqataa inaanay weli dilaacin colaad baahsan oo gobolka oo dhan ku fida.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cali Xasan oo inala socodsiinaya warbixintaasi uu diyaariyey wariyaha V O A Carab Saari. Maamulka caafimaadka ee dalalka Afrika ee ka hooseeya saxaraha ayaa sheegay in kooxo hubaysan iyo weliba kooxaha fallaagada ahi ay hortaagan yihiin gelitaanka magaalooyinka iyo weliba tuulooyinka looga shakisan yahay inay ka jiraan kiisaska xanuunka embogas. Qaar qaramada midoobay ayaa sheegtay in loo baahan yahay wacyigelin caalami ah si loo yareeyo kororka fayraska, kaasoo ay bini aadamku isu gudbinayaan islamarkaana xayawaanka qaba cudurkaasi inta badan u ka imanayo, iyadoo sidoo kalena loo aqoonsaday xaalad caafimaad oo degdeg u caalamiya. Mooki Edwin Kindeska ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Yaounde ee dalka Cameroon, waxaana inoo soo jeedinaysa Caasha Ibraahim Aden.
Saraakiisha Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika amaba C A R loo soo gaabiyo ayaa sheegay in shaqaalaha caafimaadka ee ku dadaalaya xakamaynta faafitaanka fayraska Mpox ay ka cabanayaan dhibaatooyin si ay u helaan marin ammaan ah oo ay ku galaan magaalooyinka iyo tuulooyinka ay ka howlgalaan kooxaha hubaysan. Ciidamada dowladda Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ayaa dagaal kula jira fallaagada si ay u joojiyaan rabshadaha iyo qalalaasaha siyaasadeed ee bilowday sanadkii 2013. Pierre Somse waa wasiirka caafimaadka ee C A R.
Cette augmentation exponentielle est observée au niveau mondial. C'est une explosion. Banga particulièrement à Tempus.
Somse waxa uu leeyahay kooxaha hubaysan waa in ay ogaadaan in dadka rayidka ah ee noloshooda ay halista gelisay faafitaanka fayraska Mpox oo aan horey loo arag ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. Waxa uu sheegay in ka yar 10 kiis oo la tuunsan yahay inay jireen sanadkii 2023. C A R ayaa sheegtay 54 xaaladood oo Mpox ah sanadkan. Dadka uu ku dhacay xanuunka ee dheeraadka ah ee ku sugan baadiyaha iyo meelaha fogfog ayaa laga yaabaa in aan la soo sheegin amaba aan la soo tirinin. Kooxaha hubaysan ee ku sugan goobaha colaaduhu ay ka jiraan sida magaalada la yiraahdo Bayanga ee ku dhow xuduudka Congo waa inay dowladda C A R ka caawisaa joojinta cudurka, ayuu yiri Somse. Somse ayaa ka hadlay telefishinka qaranka ee C A R. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo amaba D R C waa waddan kale oo ay ka jiraan iska hor imaadyo hubaysan oo gudaha ah, waxaana ay W H O sheegtay in waddanku uu leeyahay in ka badan 5,900 wadarta guud ee ku saabsan 17,000 ee xaaladood ee Mpox ee laga soo sheegay caalamka sanadkan. dalka afrikada dhexe waxa uu sheegay in ku dhowaad 530 ay u dhinteen cudurka. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay uu fayrasku ku fiday 5 waddan oo DRC darisla ah, kuwaasoo kale ah CAR, Burundi, Kenya, Rwanda iyo Uganda. Longunza Malasi Joseph waa xubin hore oo ka tirsan dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn, haddana waa la taliye dhanka siyaasadda ah ee wasiirka deegaanka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Waxa uu sheegay in fayrasku uu si degdeg ah u faafo maxaa yeelay shaqaalaha bini'aadminimada ayay dhibaato ku tahay in ay si ammaan ah u booqdaan bulshooyinka saxaraha ka hooseeya ee u nugul iska horimaadka. Longunza waxa uu v o eda kula hadlay abka fariimaha laysugu diro isagoo ku sugan magaalada Kinshasa ee caasimadda DRC Congo.
People run from areas where there is conflict and in that running away there is no observation of hygiene.
Waxa uu yiri dadku waxa ay ka soo cararaan meelaha ay colaaduhu ka jiraan, cararkaasna ma jiro indha-indhay nadaafadeed. Dadku waxay la cararayaan naftooda. Tani waxa ay keenaysaa dhibaato sababtoo ah ma bari kartid dadka inay dhowraan tallaabooyinka caafimaadka marka ugu horreysa ay naftooda u ordaan. Xirfadlayaasha caafimaadku waxa ay mararka qaarkood ku khasban yihiin inay ka gudbaan meelo aan ammaan ahayn. Waa la weerari karaa, waa la dili karaa, iyo waxyaabo kaloo la mida. Saraakiisha Cameroon ayaa sidoo kale sheegay in fallaagada ay ka dhigayaan waxaan macquul ahayn in shaqaalaha caafimaadka ay si badbaado leh u galaan gobollada looga hadlo afka Ingiriisiga halkaas oo ay ka jiraan iska horimaadiyo kuwaasoo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo goona-goosadka hubaysan ee u dagaalamaya inay ka saaraan dowlado madax bannaan amaba gobollo u badan kuwa lagaga hadlo afka Faransiiska. Tan iyo bishii Juulaay, Cameroon waxa ay soo sheegtay ugu yaraan 40 kiis oo looga shakisan yahay mbox oo ay ku dhinteen 3 qof. Ku dhowaad 12 ka mid a in ka badan 40 kiis ayaa laga diiwaangeliyey gobolka Koonfur Galbeed ee looga hadlo afka Ingiriiska ee Cameroon, halkaasoo ciidamada dowladda ay kula dagaalamayaan goona-goosatada. Jamhuuriyadda Congo ayaa sheegtay inay xaqiijisay 19 ka mid a 60 kiis oo looga shakisan yahay inay ka jiraan dalkeeda, isla markaana ay hubinayaan xuduudaheeda dhaqdhaqaaqyada ballaaran ee ka imaanaya CAR iyo DRC oo ay ka jiraan iska horimaadyo hubaysan. Nigeria ayaa sidoo kale sheegtay in shaqaalaheeda bini'aadminimo laga xadiday in ay dadka rayidka ah baaraan si ay isaga difaacaan mbox kadib markii 20 gobol ay soo sheegeen ugu yaraan 1 kiis oo la xaqiijiyey oo ah fayraska mbox. Nigeria ayaa in ka badan 10 sano waxay dagaal kula jirtaa argagixisada Boko Haram meel ku dhow xadka waqooyi ee la wadaagto Chad, Cameroon iyo Niger.
Waagay dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsantay Cashe Ibraahin Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi uu soo diray wariyaha v o a Moki Edwin. Halka wilaad nagala socotaana waa v o a. Tartamaha xilka madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ee xisbiga jamhuuriga waa J D Vance ayaa sheegay in isaga iyo weliba Donald Trump ayna joojin doonin sharciga federaalka ee la xidhiira ilmo iska soo ridida haddii ay xilka madaxtinimo ay ku guuleystaan. Dhinaca kalena Kamala Harris iyo weliba Tim Walz oo dhinaca xisbiga dimuqraadiga ka socda ayaa sii wada fariintooda la xidhiidha xuquuqda taranka, isla markaana shaaca ka qaaday deeq lacageed oo aad u badan oo ololahooda doorashada loogu deeqay. Wariyaha v o a Veronica Baldreas ayaa warbixintan diyaarisay. Maxamed Cabdi Sandheere ayaana inoo soo jeedinaya.
J D Vance oo ah ninka loo magacaabay inuu noqdo tartamaha madaxweyne ku-xigeenka xisbiga jamhuuriga ayaa waraysi uu axaddii siiyey barnaamijka Meet the Press ee televishinka NBC ku sheegay inaanu xayiraad ku soo rogi doonin sharciga qaran ee mamnuucaya ilmo iska soo ridida haddii la doorto bisha November. Gebi ahaanba waan dhowri doonaa, ayuu yidhi. Jawaabtiisan ayaa timid 2 maalmood kadib markii Trump uu bartiisa bulshada ee Truth Social ku qoray maamulkaygu wuu u wanaagsanaan doonaa dumarka iyo xuquuqda taranka. Hase yeeshee, qaar ka tirsan jamhuuriyiinta ku jira Kongareska ayaa aad ugu dadaalaya in ilmo iska soo ridida gebi ahaanba la mamnuuco dalka oo dhan. J D Vance ayuu telefishinku ku cadaadiyey in Trump uu veto saari doonayo in kale haddii uu mar kale aqalka cad ku soo noqdo. Waxay la tahay inuu sidaasi samayn doono waxa uu si cad u sheegay inuu samayn doono, ayuu yidhi. tartamayaasha dimuqraadiga ee Harris iyo Wells ayaa sheegay in xuquuqda taranka gebi ahaanba la baabi'in doono haddii Trump uu xilka ku soo noqdo. tartamaha madaxweyne ku-xigeenka Tim Walz ayaa arrintan ka hadlay markii uu khudbadda ka jeedinayay shirweynihii qaran ee xisbigooda ee dhowaan dhacay. Waxay mamnuuci doonaan ilmo iska soo ridida oo dhan ama Kongreeska ha maraan ama yaysan marine. xisbiga dimuqraadiga ayaa dadku wax falanqeeya ku sheegeen inuu guulo gaadhay. dimuqraadiyiinta ayaa rajaynaya in arrintaasi ay u beddelaan in tirada dadka taageersan ay kor u qaadaan. marka laga yimaado jawiga damaashaad kale ay ku jiraan kadib shirweynahoodii qaran, Harris iyo Wells ayaa axaddii shalay shaaca ka rogay in ololahoodu u ururiyey lacag dhan $540 million ilaa marka ay hawsha soo bilaabeen. Senator Bernie Sanders oo dhexdhexaada ayaa rajo taxadar le ka muujiyey waddada ay Harris iyo Wells u qaadayaan tegidda aqalka cad. isagoo isna u warramay barnaamijka This Week ee televishinka ABC ayaa waxa uu yidhi, waxay la tahay wuxuu noqon doonaa olole adag. waxaa Harris ay hadda haysataa fursad wanaagsan oo ay ku guulaysato. waa hubaal in codadka guud ee dadweynaha ay malaayiin ku guulaysan doonto, waxayna ay la tahay inay haysato fursad weyn ay ku guulaysato gobollo badan oo kuwa laysku haya, ayuu yidhi. Senator Tom Cotton oo jamhuuri ayaa isna waraysi uu siiyey barnaamijka This Week ee televishinka ABC arrintaasi Bernie Sanders ku diiday.
This is an unusual presidential election because Donald Trump has been president before. The American people know what he did. They know that he understands the kind of pain.
Donald Trump horey ayuu madaxweyne u soo noqday. dadka Mareykanku way og yihiin wixii uu qabtay. way og yihiin nooca xanuun ee la dhibaatoonayeen 4 sano ee Harris iyo Biden. waxay ila tahay waa sababta ay diyaar ugu yihiin in Donald Trump ay mar kale aqalka cad ku celiyaan, ayuu yidhi. labada ololaba waxay leeyihiin dhowr munaasabadood oo u qorshaysan toddobaadkan. Kamala Harris iyo ninka ay dooratay ayaa socdaal ay bas qaadanayaan Arbacada ku tegaya gobolka Georgia. Trump ayaa isna la filayaa in kulan dadweynuhu Arbacada ku qabto gobolka Wisconsin, halka Khamiistana uu isa soo bax kaga qayb geli doono gobolka Pennsylvania.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheer oo inala socodsiinaya warbixintaasi oo ay diyaarisay wariyaha v o eda Veronica Baldras. halka weli aad nagala socotaana waa v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. mar kale waxaan idin leenahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan. haatana dhegeystayaal aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. raallahada dhegeystayaal, haatan aynu u kacno dhinaca iyo Puntland. maamulka Puntland ayaa sheegay in 6 bilood oo lasoo dhaafay ay deegaanada Puntland ka dhaceen 800 oo shil gaari, kuwaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo 45 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen in ka badan 100 qof. gawaaridana halkaasina ay gawaaridii ay ku burbureen amaba hanti. taliska ciidamada ilaalada wadooyinka iyo taraafikada ee Puntland ayaa sheegay in tiradaasi ay aad ugu yartahay marka la barbardhigo sannadihii hore, taasoo ka dhigan inay hoos u dhaceen xaddiga shilalka baabuurta ee Puntland. gashaanle Cabdifataax Siciid Saleebaan oo ah taliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka ee Puntland ayaa v o a u sheegay in shilalka ay yaraadeen kadib markii ay fuliyeen amaro iyo weliba sharciyo la xiriira wadamarista oo ay ku soo rogeen wadayaasha gaadiidka, kuwaasoo ay ka mid yihiin waa sharciyadaasi hubinta inay haystaan ruqsadda gaari wadista iyo weliba shuruudaha kale ee ku xeeran.
walaal Faaduma iyo bahda v o a waa salaamaya iyo dhammaan inta nasiib u yeelata codkayga inay maqasho. gudahaan xaaladda amniga guud ee dalku waa fiican yahay. shilalku waa wax iska normaal oo markasta dhaca, waana wax markasta dhici kara oo dadku ay la socdaan xaaladda shilalka iyo wadanka suu yahay. 6 bilood lasoo dhaafay markaanu kasoo qaadano shilalku, markii loo eego 6 bilood hore ee sanadkii hore, sanadkan aad bay u kooban yihiin. 800 shil baa dhacay guud ahaan Puntland oo dhan. dhaawacyadiisuna waxay ahaayeen 188 dhaawac fudud iyo 109 qof oo dhaawac culus oo isbitaalo iyo xaas galay oo dhibaato soo gaadhay. dhimashada 45 qof bay ahaayeen. marka guud ahaan wixii dhib oo shilalka ku saabsan noocaasi ahaayeen, gaadiidka fursada ka baxayna 72 gaari bay ahaayeen. aad ba maasanta
taliya shilalkaasi ma banaanka magaalooyinka ayay ka dhaceen mase gudaha?
shilalkaasi waxay u badnaayeen banaanka magaalooyinka maadaama Puntland center ay tahay oo dadka gobolada fog ka yimaada ama Kalirka ama Itoobiya ama baladweyn ee dhulka ka yimaada madama dhulkan buurley ku taalo iyagoo dhowr habeen saddex habeen soo socday aanan cid badasha helin qofka darawalka ahaa ayuu la kulmayaa meel buurley oo ama goolad ama hoobasho ah sidaa daraaddeed kuwana way isku dhacaan oo iska hor yimaadaan kuwana way iska leexiyaan wuu liican kabacdi wuu ka duulaa meeshii uu markaa maraaya
waxaa muuqata sanadii u dambeeyey in dhalinyarada shaqo la-aanta ahay ay shaqo abuurka dhigtaan gaadiidka dadweynuhu ay isticmaalaan iyagoo qaybtooda aysan ka adkayn.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka toobaadlaha ee awiishka dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a riidooga xeryaha dhadhaab. barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda fmta v o a da dhadhaab ee ka soo gasha muujada fmka 1.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa muruqmaalka qaxooti ah ee ku shaqeysa doonista xaabada ayaa sheegaya in shaqo xumo xooggan ay soo wajahday iyadoo bilo ka hor dowladda ay joojisay xaalufinta dhirta. sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah hay-ad maxalli ah oo dib u howlgelisay goob lagu baran jiray farsamada gacanta oo 2 sano ka hor u xirantay dhaqaale xumo soo food saartay hay-adaha samafalka. kamambarka xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono maxamed aadan khaliif oo ka warrami doona isdhexgalka qaxootiga iyo bulshada deegaanka. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaan axmed. boqolaal qaxooti ah oo muruqmaal ah oo ku shaqeysta gaari dameerada ayaa maalin kasta u shaqo taga baadiyaha iyo deegaanada ku dhow xeryaha, iyagoo halkaasi u doonta xaabada dabka lagu shito iyo qeyba kamid a dhirta lagu dhisto guryaha ay ku nool yihiin qaxootiga, maadaama qaxootiga aysan awoodin inay dhistaan guryaha dhagaxa ka samaysan. muruqmaalkan oo u badan odayaal qaxooti ah ayaa shaqadaasi adag ka soo saarta dhaqaale ay ku biishaan qoysaskooda. dabaqaar ka mid ah xuusitada ku xamaasha kareetooyinka ee qaxootiga ah ayaa sheegaya in shaqo xumo xooggan ay soo wajahday bilihii lasoo dhaafay.
walaal magacayga maxamed aadan al dhaha muddo badan aan ka shaqeysanay 11 baasha bilaabay, marka haddana waxaa waaye culays badan aa imaaday soo dhirtii oo la diidaayo, xataa qorihii angagna oo la diidaayo. markii ay suuqa ay imaadaan oo ay lacag laheen, isbeddel weyna imaaday, marka culaysi noocaasaa jira.
waayahay maxamed, ugu horeen waxaad ka warbixisaa xilliga hore qaabkay shaqadiina ahayd.
markii hore waxawaa markii soo guruto ood imaato way kaa baxayeen. hadda marka wax kala socdo ma laha, geedihii laftooda way fogaadeen, meelo dheeray tageen, marka dad oo naga fogaan ayaa la gaaray. markaad ay ku arkaan ba qaxooti ahate ma lagu ogolo, marka culays badanaa jiray.
waayahay dhirtii aad soo goynayseen ee markii hore qaxootiga idinka iibsan jireen maxay ahaayeen?
qoriyaan soo guri jirini oo sida kamoorkan soo guri jirini oo waxay ahaayeen kuwa guryaha lagu dhisto iyo kuwa dabka lagu shito, waxyaaba noocaas ay ahaayeen.
waayahay bilooyin kadib markii dowladda ay mamnuucday in dhirta la jaro, bal noloshiina isbedelka ku yimid waa sidee?
walaal adigi waa xaaladdu way iska adag tahay, waad dareemi kartaa sidii ay xaaladda ay u dhaceyso. haa, adii safar lama adi karo oo qaxootiga lagama bixi karo, waa xare adiga kor ka fiidin. haa, safar waa marka safar aadays waa qasab inaad biyo diyaarsato, biyo badan aad diyaarsato, raashiin aad diyaarsato, marka adiga niyow culaysaa jiraad marka kuusoo koobo.
aad ba u mahadsan yahay. kaasna wuxuu ahaa maxamed aadan oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. culayska ay sheeganayaan xuustadan qaxootiga ah ee ku shaqeysa gaari dameerada waxaa qeyb ka ah raashinyarida ka jirta xeryaha iyo biyo la-aanta baahsan iyo culaysyo kale oo ku gadaama noloshooda. ayagoo aad u xadiday safradii ay ku dooni jireen dhirta ama xaabada. Xasan Ibraahim Baadiyo oo aabo u ah 9 caruur ah ayaa ka waramaya xaaladda ay ku shaqeeyaan iyo culeysada soo wajahay darayinkii lasoo dhaafay.
Xasan Ibraahim baa la dhahaa, maruqmaal baan ahaa, qoryaan guran jiray, qoryihii waa naloo diiday, dhan suuqna suuquma haysana. Hadda kareetadan aan hoos taaganahay bil 30-keed bay meeshan taallaa. Waan soo wareejin, waan soo celinaa, waan soo wareejin, waan soo celinaa. Qarashkii aan ku soo guray ee un deensaday ee deyntaan u qaatay baa ilaa ee haddana faraqaligu dhegan. Olile bil 30-keed baa wixii iga qabtaa. Qoryaan soo guray baad leedahay, xaabadii aa soo gurtay ligama gadan hadle. Anigu wixii aan rabaa qofka xaabadan ku daadiya haddaan dhahana may maaya xaafada xaaba ma rabo. Marka xoo ku nool baan nahay 9 cunug iyo hooyadood iyo ayeydood baan hayaa. Xaalad wallaahi way iska horimaaday, waxaan ku dhaqaaqnana ma garanmayn.
Waa tahay dabcan garaamaadka raashinka aad qaadan jirteen aad baa loo yareeyey, shaqooyinkiina culaysha soo wajahay, bal tan iyo xilligii amarka la soo rogay noloshiina maxaa isbedel ay gashay?
Waxaa isbedel ay gashay, waxaa heer waxaan gaarsanahay aan xaafadii ka dhudhuuman annagoo aabeer Soomaaliyeed eh, oo deyntii rubucihii caruurta iyo xabada caanadaheeda aan soo qaadanaynay faraqana lagu dhaganaado oo ciddan la imaado wixii aan rabaa la dhaho. Xaabadii aan guran jirnayna way naga horimaaday, sahaydii aan u qaadanay waa nalagu leehay, tii caruurta xabadii caanahaheed iyo rubucii sokorta waa lagu leehay. Xaaladda anaga waa jaq.
Garaamaadka aqaataan maya mid ku filan?
Maya 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 maya, nuguma filno, naguma filna saa'id 900 nuguma filno. Maamajukuladii weli ilaa hadda ma hayno, ma hayno wax maamajukulo la dhaho. Garaamadii la qaatay camuuluxun oo mordi ee bay ahayd, waa camuulada mordida xataa haddii caruurta loo kariyo kora mana isticmaali karaan.
Waa tahay maadaama culays aad dareemaysaan fariintiina codsiga dowladda u jeedinaysaan maxay tahay?
Majakuulada annagii in nala soo celiyo ee hay-adaha inay nala soo celiyaan u baahannahay. Maamajakuulada iyo kaarkii waxbaan isku celceshan jirnay. Maamajakuulada daaqaday ka baxday, kaarkii raashinkiisa waa la yareeyey, yo xaaladda qaxootiga waa jaq.
Waa tahay dowladda maxaad ka codsanaysaa maadaama dhaqdhaqaaqiinii lasoo koobay oo dadka deegaanka ay in badan dhibaato ka sheegteen xaabadan la qaadayo?
Haa, qoxo deegaanka waxaan ka codsanaynaa dad ehelay baan nahay, walaal baan nahay, xaabadan guran jirnay, xaabada annagi inaan aynoo fasaxaan sababtoo guryaha kama bixi karnaa, kama bixi karnaa xerooyinka aan ku jirna kama bixin kareetada lagu arka oo laysu dhagaa lagu soo dhufanaya, qooyin kalena nooma heenno. Marka waxaan ka codsanaynaa xaabadii aan guran jirnay ee dabka lagu shidanahay inay noo ogolaadaan.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Xasan Ibraahim Baadiyo oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Odayaashan qaxootiga ah oo aan baran xirfado kale oo ay ku shaqaystaan ayaa door weyn ku leh mas-uuliyadda qoysaskooda, kuwaas oo dhacay badan uga taageera dhaqaalaha ay ka helaan shaqooyinkan xoogsiga ah. Xasan Isaaq Garaar oo waqti dheer ku shaqeynayay kareetada ayaa dowladda iyo dadka deegaanka ka codsaday in culays badan aan la saarin shaqooyinkooda xoogsiga ah.
Kadoobasin aan kareeto ku shaqeynayay, ilmaha aan bareefadka kaga bixinay, madarasada kaga bixinay, iskuulka yuniformka iyo buugga ku bixinay, nolosha ciddana aan kula harbinahay. Sida qaxootiga wax nagu filan oo hadda raashinna laguma soo maraynin, laagna lama siinayn, shaahina lama siinayn, caanana lama siinayn, intaasba anaga yaa xoogaana iyo yaan ka doonanayn dhirta duurka. Dhirta duurkana 3 geed unbaan anigu yaan ku shaqeynahay, sida qoryaha haawada oo dabka lagu shito, sida komoorka ilmaha qaxootiga loo dhisho guriga uu ah, sida geedaha madeengaga oo lagta lagdheera hadda ku dhex yaallo, saddexdaas baan wax ka soo guri jiray.
Saddexdaa geed markaa muhiimadda ay u leeyihiin noloshiina?
Saddexda geed waxay noloshaan u leeyihiin. Geedka koowaad waa nafta oo dabkii oon la shadanin ee lama noolan karo, waa midkan dabka ku shadan. Kan labaad oo number 2 eh waa geedka komoorka oon guryaha anagu aan ku dhisano, alleen qaxooti baan nahay, dhagaxa ma dhisin karno, ilmaha dhurwaaga iyo dhaxanta iyo roobka aan kaga ceshano. Kan saddexaad guriga markaad ilmaha u dhisinayso kuma taagma hay tiir la'aan. Geedaha kale ma goosanayno, geeda madeengaga oo alagroobka yaan tiir ugu dhiganna. Saddexdaas geed dowladda, deegaanka, dadka waddanka hadda degan ama deegaanku ama maamulba ku hayo dowladku, waxaan ku codsanaynaa inay noo fasaxaan saddexdaas geed. Waa qodobka qodobka labaad. Hay-adda waxaan ku codsanaynaa biyihii baa nagu yar, ilaah waxaa lagu yaabaa inaan qaar hadda saaka shaahi lagu karsanin biilaan awgeed. Waxaan lagu yar daruuf baan nahay shee qahooto naga dhigtee ilan qahootay waa nin daruuf la kulmay shaashiinki ambuulo yaroo mawrdayha nalashiya naguma filno baahada qahootiga kuma filno. Tan ilmaha iyo ninka yar iyo ninka weyn iyo ninka waayeelka iyo ninka xanuunsan ninka fiyowba kuma filno. Waxa uu cuntamana ma aha in raashinkaasna loo kordhiyo hay-adda ay noo beddesho intay tabare bambajikolladiina loo soo celiyo. Waxaan ku nabad qabnay ama ilmaha toddobaadka lagu maarayn jiray jakulladaas ay ahayd jakulla mar hadday dhuntay qahoote maanta ilaahay baa xaaladiisa yaa og. Hay-adahana waxaan ka codsanaynaa meesha iyada in nagala caawiyo iyo adduunka dowladdana madda horaan aniga aan sheegay baan ka codsanaynaa iyo deegaanka dadka aan ugu imaanay oo walaalahana ee dadka soomaaliyeed ee waan wada dhalanay isku jinsi baan lahay abtiyaysan baan lahay isku magaca baan lahay daruuftan baa qahooto naga dhigtay ma waa nin weligiis qahooto ahaan jirana ma jiro ilaa ilaahay uun qahootinimada uun nagaga bixinahay ha noo arkaan dad walaalahoode in adeertooda beerkooda wadnadooda ayaga la dhashay ha noo arkaan magacdownama ha noo arkin oo usoo baahday barina loo baahnay maantana ayaga loo baahay marka intaasaan ku soo koobay.
Aad ba u mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa Xasan Isaac Garaar oo ku sugan xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiya ay ugula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanad cabdisalaan axmed. dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed aadan khaliif oo aan ka waraystay xiriirka dadka qaxootiga ah iyo kuwa deegaanka ah oo sida la sheegay waayadii dambe aad u kordhay. waxaad kale oo maqli doontaan hay-ad maxalli ah oo dib u furtay goob lagu baran jiray xirfadaha farsamada gacanta oo laba sano u xirnayd dhaqaalo xumo soo food saartay hay-ad samafal oo gacanta ku haysay. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal, xubinta shaqhsiga xiriirka iyo isdhexgalka dadka qaxootiga ah iyo ka deegaanka ayaa aad u kordhay waayadii dambe sida ay sheegeen dadka u dhuun daloola arrimaha xiriirka bulshada. maxamed aadan khaliif oo ka mid a dhallinyarada deegaanka dhadhaab oo aan arrimaha ka waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey sida uu ahaa xaaladda deegaanka dhadhaab ka hor intii aan qaxootigu soo degin.
saa og tahayba maadaama markay dadkan imaanayeen meeshan wax deegaan dhahay oo hadda isqaabaalan ma jirin, dadka hadda jooga ma joogin marka iyada. alxamdulilahi rabbilcaalamiin, dadka waan isfahannay. marka hore ismaana fahansan dadka ma idin cuna maalnahayn, hadda waan isfahannay. dad soomaaliyeed bay noqdeen, dad walaalahan bay noqdeen, dad isguursado isdhexgalaan noqonnay.
markii qaxootiganu meesha imanayeen waxay ugu maqaalaan meeshan in baahiya badan ka jireen oo cusbitaalla aanay jirin oo biyo jirin oo ganacsi jirin oo tuulada yaroo dhadhaab iyo dadku reermiy uun iska ahaayeen, balse horumarka intee leeg bay qaxootigu keenaan xeryaha?
maasha allah, qaxootiga wuxuu keenay waa shaqooyin fara badan oo la isdhaafsaday. wax kasta oo maanta xagadheer hadda xaalad maxaan ku noolahay anig ku sugana xagadheer baan ku suganahay. maanta waxaan yaalin ma leh hirib dad maan yaalin, wax kasta oo lacuno waa yaalaan. waxaana ka imaanaya marka hore duurba iska eed oo heejada iska eed, maadaama qaxooti la keenay oo dad walaalahan la keenay, waa la isdhexgalay. deegaankii asana wa isguursadeen, waa isdhexgaleen. dadkii midigta waa lasku qabsaday, aad baa lasku qabsaday, gacanta midigta la isqabsaday. marka dadkaas waa isdhexgalay, aad baa waa la isfahmay. marka hore meeshan wax kama jirin, baabaabay ahayd runta lasusha moogtahay. hadda waan isdhexgalnay, dadkii horumar baan gaarnay, alxamdulilah rabbilcaalamiin, owlaad baan kala helnay, waan isfahnay dadka. hadda
dhallinyarada deegaanka abaad ka mid tahay, waxaa igu maqaalaa inaad markii halkanba qaxootiga la keenay kow aad ku biirteen iskuulaadka oo qaxootiga aad wax la barateen, bal dhinaca waxbarashada iyo markii qaxootiga si aad ula bilowdeen wax iga sheeg.
maasha allah, iskuullada waan ku biirnay, maadaama hadda anig kula hadlaayo anaka kow qaxootiga meesha lasoo dejiyey iskuul qaxootiga ayaan galay anoo ku dhiganaa sharciga kiyaanka. marka manifest kan bay dhaheen manifest mesti, saan u wada waday alxamdulilah rabbicaalamiin, gareed fiican maka keenay isaniyadan kaga tegey foomamaya maray fon 2 fon 3. hadda alxamdulilah ilaa heer jaamacadan usii soconnaa, marka alxamdulillah rabbil caalamiin waa isfahanay adiga si adiga soo ku baranay si fiican baa ugu baranay hadda waxbarashada la meesin waxan hadii adiga waxbarashada keenin biyo no keenin meeshan oon baa lagu dhiman jiray duurkan hadda arkayso oon baa lagu dhiman jiray ramadan biyo ma laheen wax la cunay iska daab libaaxa kuu qaadi jiray hadda alxamdulillah dad baa joog meel dad joogana meel geed ka xigla dadka ka xigaa la yiri
waxyaabaha kale oo qaxootiga deegaanka dhexdii wax ka mid iskuursi in gabdhihii deegaankana ay guursadeen dadkii qaxootiga qaxootigana deegaanka guursaday abti iyo laysu noqday wili abtigi la noqday adigu ma ka mid tahay dadkaas mase
maasha allah waa la isguursaday aad baa la isu guursaday maadaama ana ka mid aan ahayn hadda maadaama ani hadda aan guursanin gabar qaxooti ah wali oo hadda aan ku tala jira duulaa yiraahdo hadda ma guursan anika waxaa guursaday dad badan dhalinyaro aan kasaa hebel hebel aan dhahay oo saaxiibaday ah walaaladii guursaday ilmaadirtay guursadeen dad badan oo hadda saaxiib aan hadda way guurseen oo ani malqaati aan ka ahay oo hadda markii lagu mihirsana hadda malqaati aan ka ahaa
qaxootigu marar badan waxa lagu celiyay in waddankii lagu celiyo oo dhulka ay banayaan qaxootiga iyo deegaanku ma kala maarmaan
ma kala maarmaan ninka dhahay waa la celin waa na iska hadlay qaxooti meesha hadda laga celiyay waa la baabi runtan kuu shee ninka waraabaha nagu cuniba hadda dadku waa isaxgal maamaxu ku kala baxnaaba dadka ay kaba deegaan noqdaan dadka asaasi deegaan deegaan noqdaba dadka hadda la keenay deegaan noqdaba hadda gabadha aad qaadatay deegaan ay tahay adina qaxooti aad tahay ilmahaadii waa kenyan awoogaa iyo ayadood maka guurayaan maba la yeelayba nin yeeli kara maa arinta ayada
hadda sharci baa la wadwadaa integration la yidhaahdo la doonaya dadka deegaanka ah ee hore usii deganaa waddankan kenya ee soomaalida ah loogu imaaday iyo soomaalidii soo degtay inay isdhexgalaan oo dadku meeshay rabaan maraan oo meeshay rabaan magaaladii rabaan degi karaan sharcigaas oo idinka ka deegaan ahaan ee qaxootiga loo samaynayo si u aragtaan
waan soo dhoweynaynaa maadaama aan nahay dhallinyaradii joogtay waddanka loogu imaada aan nahay waan gacmo furan ku soo dhoweynaynaa sababto dadka walaalan in sharci la siiyo ay adeegtaan ee ganacsi ay galaan ganacsigana ay sii saa'idiyaan suuqa waweyn loo furo oo nin kastaba qalbiga uu dhisto oo meeshan magaalada hadda aan degannahay dhagaxata laga dhisto waan soo dhoweynaynaa oo nin kasta sharcigiisa la siiyo waan aad baan usoo dhoweynayna gacmo furan kusoo dhoweynaa arintaas iyo qalbi sanbo waa in qofka muwaadinka oo qaxooti ahaan loo hadda dadka etoobiya kale sharciga marka la siiya alyanka meel kaas uu mari karaa qofka asaga had dadka waxay joogaan 30 sano camal ama 40 sano alyanka la siiyeyna inay meel dhadhaabda kuma gaari karaan marmarka qaarkood marka waxaan rabnaa aan kusoo dhoweynaynaa dadkan imbiyaasha iyo baarlamaanka inay meel mariyaan arrinta ayada ah ay sharci ay dhaqan geliyaan
dad baa ku dooda in qaxootigu ay nabadgeli darro u keeneen waddanka lagu soo dhex dhuunto oo soomaalida kale ee soomaaliya joogta ay waddanka si dhuumasha ugu soo galaan kabacdina faldembidi ay sameeyaan arrintan maxaa ka aaminsan tahay maadaama nin xoogaa laata
waxaan kuu sheegaa nin dembi wato hadduu ii imaada caawa inaan asoo taagan inaan laqaay igu soo dhowo deegaanka iyo dhalinyarada qaxooti kullu isfahansan garbay haystaan hadda waxaan arkay dhalinyaro qaxooti ah oo guryooda qoryo deegaan nabinka iska baryaa oo saaxiibnimo oo bis caawa hadda qof deegaan u dhinto qof qaxooti ah xabaalahay oo u gurmanaa waa hebel adhinta lisaaka marka waxaan u malaynaya kulli ani ma aaminsani shaydaan wuu iska jiraa shaydaan waxa
dhalinyarada deegaanka qaarkood waxay yidhaahdeen waxaanu ka faa'iidnay ama deegaanka waxay leeyihin qaxooti waxaanu ka faa'iidnay waxaa ka mid ah fursadaha ganacsiga iyo sida ganacsiga loo abuuro bay aad u yaqaanaan ka hor ganacsi maanaan garanayn aad baan arrinta uga faa'iidnay bal arrintaa waxay la sheegtay
maasha allah aniga hadda cuday kula hadlayo ganacsi fara badan baan ka fahna qaxootiga qaxootiga waa waxaa weeye waa fursado qaaligu keensaday annagana fursadihii maan aqaanin hadda waan isdhex galnaba haddana tababare wax kasta tababarka unoo soo dhamaaday waan fahnay annaga tababar dad kale sii tababarayno hadda dadkan gaaris ku nool iyo dad kale ganacsi ma kasa hadda ayka hadda anaga ganacsi waan fahansanay hadda qaxootiga hadda ganacsi ka socdo gaariska ma socdo barnada gaaris lagu gaday xagada lagu gaday waa isku seem intee la keenay barnada ayada waxaa la keenay dhawnkooyin gudaha la keenay hadda gaaris makiilaha barada markaa gadato 8500 lagu dhihi xagarana waa tabti
waxyaabaha kaloo dhalinyarada deegaanka ay ii sheegeen wax ka mid ah waxay kuleeyihiin qaxootiga ka hor waxaanu cuqdad ka qabnay soomaaliya inaan aadno maba aadi karin laakiin hadda waa noo fudud inaan waddanka soomaaliya tagno afki baan garanaynaa dhaqanka baan garanaynaa dad soomaaliyeed baan noqonay arrintaa waxay u sheegay
boqolaal kenyan ah oo soomaali u shaqeeyo hadda hay-ada soomaali joogan ka shaqeeyo oo ayaan oga aniga qaxooti waxaan leenaa walaalahan dhab ah gacmo furanay aan ku soo dhoweynay haddana ma sii daan karnaba dadmaam inta ku sii daana waa isdhex galnay marka aad baan isku dhex galnay meel aan ku kala bixi karna malaha dowladda kenya waa in hadda dhahda kulliyo hana celiso macala soma kenyanka hana celiso hanaan rarto
kaasi waxa uu ahaa maxamed aadan khaliif oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qeyb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan
hay-ad maxalli ah oo lagu magacaabo Right Organization Advocacy and Development Road oo kaashanaysa midooda Yurub iyo hay-adda Danish Refugee Council ayaa dib u hawlgelisay xarunta barashada farsamada gacanta Adaptive Center oo muddo 2 sano u xirnayd dhaqaale yari soo wajahday hay-adda gacanta ku haysay NRC. Xarunta oo lagu baran jiray noocyo badan oo farsamada gacanta ah ayaa muhiim u ahayd dhalinyarada degmada Dhadhaab iyo kuwa qaxootiga ah. Cabdigeedi Cabdi Gaarane, isku xiraha maamulka degmada Dhadhaab iyo hay-adaha samafalka, ayaa sheegay inay ka maamul degmo ahaan ay aad ugu faraxsan yihiin in dib loo furo xarunta barashada xirfadaha ee Dhadhaab.
Maanta waxaan ku faraxsanahay arrinkaas, isagaa waqti badan oo uu soo jiitaba inuu hirgelay oo diyaar u yahay oo xarunteeda dib loo furahayo oo arrimaheedu la soo diyaar garoobay. Qalabeynteeda waxay odilba uu diyaar yahay, lana rabo insha Allahu ta'ala wixii bisha hortanada ka bilowdo waxa la wixii 10 loogu talagalay inuu ka bilowdo. Waxaan ku faraxsanahay oo rabnaa maanta dhalinyarada Dhadhaab sub county inaan u sheegno inay u diyaar garoobaan koosas kala duwan oo muhiim ah, haday noqoto in wadanka gudihiisa laga shaqeeyo, haday dibadda noqotaba, oo aan rabno inay dhalinyarada si aan caadi ahayn ay uga faa'iideystaan oo ay toos u maadaan.
Cabdigeedi ayaa faahfaahin ka bixiyay noocyada farsamada gacanta ee xarunta lagu baran doono iyo muhiimadda ay bulshada u leeyihiin.
Koo waxaa ka mid ah koosaska maxamed ayada xaruntan ayada laga akhrisan doono kooska la yiraahdo tailoring and hairdressing oo ku saabsan arrimaha harqaanyaha iyo timaha si loo hagaajiyo, IT training oo ku saabsan arrimaha kombyuutarka sida loo barto oo si casri ah maxamed loo tababari doono. Weliba kooskan asaga waxaan leenahay dadka hata maxamed ayada shaqeeyaan ee dowladda countiga iyo dowladda nationalka u shaqeeyaan ee hore ee rabaan cashar qaas in loo sameeyo casharadii, diyaar bay u tahay maxamed xarunta ayada inay uga faa'iideyso dhalinyarada kelimaha inay kasoo ka wada faa'iideysan karaan. Waxaa kaloo jira hairdressing and beauty waa xagga maxamed ayada timaha si loo hagaajiyo iyo xinaha iyo noocyada kala duwan ee maxamed ayada arrimaha ayada looga howlgalo odil baa lagu tababaraya. Electrical and solar installation arrimaha korontada iyo solarka si loo xiriiriyo waa arrimaha hadda maanta maxamed adduunka aad iyo aad looga tixgelinhayo, dhulkana aad iyo aad ugu badan xifradooda in loo baahan yahay in iyagana dadka laga tababaro dhalinyarada.
Maxamed Shukri Gaarane oo ka mid a mas-uuliyiinta hay-adda Road ayaa ka hadlay sababta ay dib ugu fureen xarunta barashada xirfadaha ee degmada Dhadhaab.
TV Center macnihiisa la wareegitaanka waxaa muhiimadda u koowaad maxaa waaye in laga faa'iidaysto faa'iidadaas oo gaar ahaan dhalinta iyo dadweynaha ku nool Dhadhaab iyo agagaarkeeda tuulooyinka ama locationska ay ka wada faa'iidaan way u wada furan tahay. Haddaan ka hadlo nimanka hay-addan donorska la dhaho ama maalgeliyaasha sida arkaysiin waa European Union baa la dhahaa. Project magaceedana waxaa la dhahaa Abli 2 baa project magaceeda la dhahaa. Project Abli 1 la dhahana wuu ka horeeyey oo niman kaloo hay-ado kale ay soo wadeen, taana dhammaatay. Marka hadda anaga hay-addanadi ayaa la wareegtay TVET Centerga.
Maxamed Shukri ayaa mas-uuliyiinta dowladda ka codsaday inay dadka ku wacyigeliyaan inay ka faa'iideystaan xarunta, waxaana uu sidoo kale codsi u diray dhalinyarada Dhadhaab iyo kuwa deegaanada ku xeeran.
Marka waxaan rabnaa reer Dhadhaab inay ka wada faa'iidaan, gaar ahaan Dhadhaab madaxda oo kala duwan, hadduu ka imaado national iyo hadduu CDF ka shaqeeyo, hadduu county ka shaqeeyo iyo hadduu Dhadhaab dhexdeeda ka shaqeeyaba, inay wacyigelinta nin walba uu qayb ka qaato. Waayo waxa ka faa'iidi waa ilmahaanagi, waa ilmihii u dhashay reer Dhadhaab iyo inta ku hareersan. Marka waxaan aad inaga codsanaynaa inay lasoo wada galo TVET-ke xaruntan farsamo gacmeedka laga faa'iideysto qof weyn iyo qof yarbo, gaar ahaan dhalinta youth-ke, gabdhaha iyo wiilasha.
Cabdisamed oo ah guddoomiyihii guddiga waalidiinta ee xaruntan markii ay shaqaynaysay ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan dib u curashada xarunta ayna la shaqayn doonaan howlwadeennada hay-adda Road ee xaruntan hadda gacanta ku haysa.
Road International waan soo dhoweynaynaa, aad baan u soo dhoweynaynaa waxbarashadeena meesha nooga bilowdo. Waa hay-ad soo shaqaysay arrimahan inta ku takhasustay. Marka waxaan leenahay soo dhowaada, waxaan leenahay diyaar baan u nahay inaan dadkii keeno meel kasta ay jiraan. Waxaana ka codsanaynaa sidii lagu keeni lahaa Dhadhaab sub county dadkeeda meel kasta uu joogo inay la tago, la soo qaado, dadkii la keeno waxbarasho waa loo baahan yahay. Meeshan waxaa ka soo baxay dhalinyaro fara badan oo maanta Soomaaliya iyo Afrikadan iyo qilli meel kasta uu shaqo tagay oo shaqaysanayo oo wax ka bartay oo cilmi ka faa'iiday. Marka waxaan leenahay intii hadda iska joogto meelaha taagtaagan ee dhallinyarada oo dan la'aan haysato, waxaan leenahay soo dhawaadaan meesha waxbarashada ka jirto. Dhadhaab aad bay u fahantay awlore way yareed, dad yar baa imaan jiray, maanta way fahantay in arsiina waxay ku xirtay markii hore dadka da'da qofka haduu marba sodon wixii ka weyn uusan geli karin, laakiin ilaahay mahadi waa rool waxay u fasaxday laga bilaabo 15 ilaa wixii ka weyn, wixii faa'iidaysana inuu faa'iidaysto bini'aadamka ninkii u baahan oo dhan. Sidaa darteed waxaan leenahay way ku mahadsan yihiin arrimaha faraha badan, diyaarna waxaan una anaga haddaan nahay guddigii waxaynan la shaqayno sidii ugu fiican inaan ula shaqayno oo aad iyo aad.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaas aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkeela daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere. dhegeystayaal, haatana aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha suugaanta.
Love you, daddy, guys, love you. raxadu waa aan iyo adiga guriyo reer ma wada yagleela raxadu waa aan iyo adiga guriyo reer ma wada yagleela guriyo reer ma wada yagleela
gudaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay aniga oo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono